Radio Kultura
.eus bere barnean irauten oinazez ikasia ikasia.
Gizon ilorra iluna zela Salvador egia da. Besta baiaramuneak gastuak zituen, ta Leonik utzi behar zen orduan isirik, dio. Bizkitartean, matxin balimazen ere ipar aldeuntako irriaren giltza, Salvadorrek ere bazakien bere lekua ederki zaintzen irriaren alorrorta. Una bi adibide. Jose Mari Iriondok gai hau eman zion behin, matxin, ikusi duzu neska batekin bazoala. Galdatu dauzu bere andreari deus ik ez erraitea. Una Salvadorren bertsu bat. Neskatxe aura hantzartuko zen baratzera zerbaiten zai. Etzela honen gana joana, gogoratu zeraut orai. Jarek edertasuna ugari, zuk zar seinalea nasai, zure Andrea egonditake pekatu horrengatik lasai. Arizelarrek eman zion beste gai bat, beigorin, kontzilio denbora hura zen. Matxin latinaren alde, Salvador euskara elizetan, latinaren orde, sartzearen orde. Una, Salvadorren bertsu bat, kontzilio moda hau, etzen, matxin entzate gina, igande batzu ikusten dugu, mezaren erdirat gina. Ukunduaren pausalekuan emanik buru uizkina, unetzat orduan berdintzu dira, euskara eta latina. Erraiteko da, gai seriosetan, barnak horretan, onazela benan, ere ikusten duzu mezala, horietan. Beste adibide bat. Mila behatzeuntza irudaneta zazpiko xapelketa hartan. Gaia zute zen, ohea. Lo egiten den, ohea. Una ze atera zuen. Ohea bezain zer baliatzen ote da gure bizitzan, leku pausaga robeagorik neonez ditake izan. Handik kanpora ate, ertetzen gira, egin beharren peskizan, goizean ere hastia izanez, gehiago egonen nintzan. Hori, arras bertso herrikoia idu Donagaziko merkatian gehela. Baina, bigarren bezut nola buru bukatzen du bigarrena, oheari mintzo da, ez zerea dea zu aur izan zu maitasunaren ohantze. Hora, bigarren. Hora ze, hegaluk aldia botatzen duen. Eta hiruarrena, mintzeko, zutan sortuta, zutan hasiak, zutan behar dugu guk hit. Uztapidek ere, zutan jaio eta zutan hil hori aetera zuen, baina ez zutan aziak. Horko da, egia da, demoraren errena oian berzten dugu, eta anazten gira.
Nunako zerlarretan urepeleko hartzaina.
Bat bateko bersoeria balimazen Salvador, utzi dauko ere, kantu liburu bat, irutan hori bat kanturekin, Odolaren mintzoa. Jose Mari Aranaldek aurkeztu zuen liburu hori Urepelen omenaldi egunean, azaroaren 7an, 1936an. Salvador zendu zen egunean. Nere ustez zioen Aranaldek, Euskal Herrian ez da persona bakar baten bersu libururik, hau einekorik, idatzi. Liburua ez da alegiazko gaiez osatua, egun guzietako bere bizia dauku kondatzen hor, Salvadorrek, bere etxea, horko biztanleak, familiako grinak, atseginak, herriko berriak, Euskal Herria eta unen arrazoak, Euskara, irrati telebistek zabaldu albiste zemait. Liburu hau irakurriz badakigu nolakoak ziren Salvadorren sentimenduak orduko gertakarien aurrean, baina nola egiten zituen kantu horiek. Gaia bazuelarik behar zuen gai horri zoakon doinua atxeman. Ez baita gau, gai triste bat, uzo juriaren doinuan kantatzen zioen. Aie, musikaria izan banitz, zioen ardura. Baina ez balimazen musikaria pianua den joiteko, segur hitzen soinua joduela zinez ederki. Gara hemen eman dezan, Michel hemen baitugu, Zelandik gine eta Amerikatik gine eta eman duen bertsuak ikus, edo sendi bertsu honen musika. Hain da distirant eta hain berogarria, ufarik bortitzenak ezin itzalia, zuk etxeari egin diozun argia. Senditzen zi, ze musika den hitz horiek. Beraz, ardietara joan eta bidean zoala moldatzen zuen bertsua, gogoz ikasten eta etxerat eta paperrean finkatzen. Bidondo bere adiskide eta auzoak kondartu izan daut nola, neguko egun elurzu batez, etxeko ardi bazka guziak janak eta joan zen mendiko bordarak belarketa. Giberatekoan karga gaizki loturik edo, uzkali zen lera eta belar guziak behereko errekara joan ziren. Bidondok, hori kondatu eta hause zion, zoaz jakitera, zu nuntzabilan haren gogoa. Eskula dentan ez dut erranen truke zezela, baina potreta irre bat bazuela ba.
Mendi hegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.
Mendiak leku handia izan du Salvadorrek bizian, ez da dudarik. Ona zezion Michel Ernaga Urepeleko auzapezak, beti auzapez denak, Salvadorren hiltzearen hogoi urte mugakari. Dohaina bazin haukan, hitzen dohaina, poesiaren dohaina. Baina zure dohaina bizi da, ase da, inguruko mendi eta urerrekak oian eta arkaitzak zenituelarek azkurritzat. Mendiak dituen kolore, kolore miroeskarriek negu iguzki saminak, mendian sortutako argi jokoek, bete dituzte zure begiak eta zure gogoak. Ez adudanik, mendiak eginikako gizona zinen, zu, euskal poeta, bertsolari famatua, bazinakien, eta Urepeldarrek badakite oraino, zonbatetaraino, poesia, eta bertsolaritza, alaber, kantua, zenbatetaraino ziren josiak herri honetako biziari. Duela zomei demora, aldizkari batean irakurtziteken erdaraz, olerkari bat zelarik mintzo poesiaz, je veux sortir la poésie de son ghetto, et la rendre populaire. Ez zen garai batean Urepelen olako gaitzik edo kezkarik, poesia plazan zegoen, bertsoak ostatuetan entzun, zitezken, eta poetak, artzainak, eta langileak, eta laborari xumeak ziren. Eta zuk, Salvador, zuk ezagutu zinuen gino hori, horretan egin zira. Olako euskara parega bat, ez du Urepeldar batek baizik. Sortzen ahal.
Nunago zer larretan Urepeleko hartzaina.
Salvadorren eskuara horren berezitasunak. Aditz sintetiko edo trinkoa asko erabiltzen du Salvadorrek. Eneaita zenari bersuetan, nola dagokit zerutikan beha. Edo eskaintzan, aurra badagokio behal horietan. Eta arraragoak ere nire amari kantuan. Ama, nola zure belaunetan nindadukazun denboran. Trinkoa hola erabiltzeak erran nahi du, hizkuntza barnetik behar dela ezagutu. Honek eskaintzen dituen ahalbide guziak gero gauzatzeko. Bertzalde, metaforak. Salvadorren bertsuetan ainitzak dira, gehienak bera baserria bizi izanez, mendiari eta sasoineri lotuak dira. Adibidez, Zamoloni eskainietan zurekilan beti zen, udaberri goiza, erresinolarena baitzen zure boza. Zenbait aldiz, metafora osatagoak dira. Etxea, zorionaren atea, matxin, irriaren giltza, materiazko zume gauzeri, harima bat eman diote, txola, gizon batzuen hilai duri, aize egoa muliskan, ari da mendigainean. Gipuzkoari, behin argatik, poza zitzautan markistu, entzulek eskaininik bortz minutu xistu. Hori zen, 1987an, beraz, berso xapelketa famatu hartan, ziztukatu zuten ez bost minutaz, baina zazpi minutaz. Zeren eta epaimaiak pasarazia zuen norbait jendearen gokokoa etzena. Eta Salvador ez zuen oraino bildua, gero bildu duen fama. Una nola jendea isilaraz ez zuen. Anai arrebak ez pentsa gero nere gostura nagonik, nahiago nukeen, zue bezala albotik, bazterretik, beha egonik. Ez bazerate kontentu, errua ez daukateznik, hobena, eh? Eta hor jende guzia hasi zen, txaloka, ordu batio ziztuko eta hortiko iti txaloka. Eta gero, isildu zelarik finitu zuen, ez bazerate kontentu, errua ez daukateznik, xistuak jo dituzue bainan, maite zaituztet horreindik, ara hori, Salvador.
Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.
Bestalde, azpimarratu nahi nukena da ingurumenari, izadiari zein hurbiltzen, Salvador. Xorei batek dio salatu gau hartan zerbait gertatu zela, negu zitalak lekua utzi ziola primaderari. Ez xola mintzarazten du, eta misterioz, haren boza entzuten du. Ohartu da ere kukuak bere kantu ozenaz, iratzarazi duela oiana, eta udak baderramala ardia, libro oianetan barna. Bai, izadia, barnetik bizi du Salvadorrek, eta gai hortaz ari denean haremetsuak ez du artifizial kutsurik. Salvador Hill eta urte bat emuruan, mila behatziont irutan eta almazazpian Michele Baigiri eskontzale mitzarreko buruak, eskaini zion, eskontzale mitzarrak, ezarri zion horroitarri bat Salvadorren zera, toman. Eta una zer zion bere itzaldian. Salvador, urebeleko bertsolaria, bere gogoaren zabalaz eta bihotzaren barnatasunaz, bertsolari gotik olerkarien gain-gaineko mailarat iganda. Ez da Euskal Herri guzian izan poeta handiagorik.
Radio Kultura .eus